Երրորդ մաս Առաջին 1808 թվին Ալեքսանդր կայսրը մեկնեց Էրֆուրտ, նորից Նապոլյոնի հետ տեսակցելու։ Պետերբուրգի բարձր հասարակության մեջ շատ էին խոսում այդ հանդիսավոր տեսակցության վեհության մասին։ 1809 թվին աշխարի երկու տիրակալների, այսպես էին անվանում Նապոլյոնին և Ալեքսանդրին, մոտիկությունը հասավ այնտեղ, որ երբ Նապոլյոնն այդ տարի պատերազմ հայտարարեց Ավստրիային, ռուսական մի կորպուս անցավ սահմանը աջակցելու իր նախկին թշնամուն, Բոնապարտի, և կռվելու նախկին դաշնակցի ավստրիական զորքերի դեմ։ Այդ մոտիկությունն այնտեղ հասավ, որ մինչև իսկ բարձր շրջաններում խոսում էին Նապոլյոնի և Ալեքսանդր կայսեր քույրերից մեկի ամուսնության հնարավորության մասին։ Բայց արտաքին քաղաքական նկատառումներից զատ, ռուս հասարակությունն այդ ժամանակ իր ամբողջ ուշադրությունը դարձրել էր ներքին բարենորոգումների վրա, որ այդ միջոցին կատարվում էր պետության կառավարչության բոլոր մասերում։ Իսկ կյանքը, մարդկանց իսկական կյանքը, առողջության, հիվանդության, աշխատանքի, հանգստի էական հոգսերով, մտքի, գիտության, բանաստեղծության, երաժշտության, սիրո, բարեկամության, ատելության, կրքերի շահագրգռություններով ընթանում էր, ինչպես և միշտ, անկախ Նապոլյոն Բոնապարտի քաղաքական մոտիկությունից կամ թշնամությունից և բոլոր հնարավոր բարենորոգումներից։ Իշխան Անդրեյը երկու տարի շարունակ ապրեց գյուղում։ Բոլոր այն ձեռնարկումները, որ Պիերը սկսեց իր կալվածներում ու ոչ մի հետևանքի չհասցրեց, անդադար մի գործից մյուսին անցնելով, այդ բոլոր ձեռնարկումները առանց որևէ մեկին հրահանգելու և առանց նկատելի աշխատանքի կատարվեցին Իշխան Անդրեյի ձեռքով։ Նա ուներ Պիերին գերազանցապես պակասող մի բանի կպչելու այն գործնական ոգին, որն առանց թափի ու ջանքերի ընթացք էր տալիս գործի։ Նա 300 հոգի ունեցող իր մի կալվածում գյուղացիներին դարձրեց ազատ երկրագործներ։ Դա առաջին օրինակներից մեկն էր Ռուսաստանում։ Իսկ մյուսներում կորը փոխարինեց Բահրայով։ Իր հաշվով նա Բոգուչարովը բերել տվեց մի ուսյալ տատմեր, ծննդկաններին օգնելու։ Իսկ քահանան ռոճիկով գրագիտություն էր սովորեցնում գյուղացիների ու ծառաների երեխաներին։ Իր ժամանակի մի մասը Իշխան Անդրեյը անց էր կացնում Լիսիե Գորիում, հոր և որդու մոտ։ Երեխան տակավին դայակի մոտ էր։ Ժամանակի մյուս մասը Բոգուչարովոյի մենաստանում, ինչպես անվանում էր հայրը նրա գյուղը։ Չնայած, որ նա Պիերի առաջ ցույց էր տալիս, թե ինքը անտարբեր է դեպի աշխարհի արտաքին անցու դարձը, բայց նա ուշի ուշով հետևում էր այդ անցքերին, ստանում էր շատ գրքեր, և երբ իր կամ հոր մոտ թարմ մարդիկ էին գալիս Պետերբուրգից, կյանքի իսկական հորձանքից, նա, ի զարմանս իր, նկատում էր, որ այդ մարդիկ արտաքին ու ներքին քաղաքականության մեջ կատարվող իրադարձությունները իմանալու խնդրում իրենցից շատ են ետ մնացել, թեև ինքը շարունակ նստած է գյուղում։ Բացի կալվածների հետ կապված պաղումներից, բացի ամենաբազմազան գրքերի ընթերցումից, Իշխան Անդրեյը այդ ժամանակ զբաղվում էր մեր վերջին երկու դժբախտ պատերազմների քննական վերլուծությամբ և մեր զինվորական կանոնադրությունները ու որոշումները փոփոխելու նախագիծ էր կազմում։ 1809 թվի գարնանը Իշխան Անդրեյը մեկնեց Ռյազյանի կալվածները, որոնք պատկանում էին որդուն, որի խնամակալն էր ինքը։ Կառքի մեջ, գարնան արևից տաքանալով, նայում էր նա առաջին կանաչին, կեչու առաջին տերևներին, և գարնան առաջին ամպերի սպիտակ կուլաների, որոնք վազում էին երկնքի պայծառ կապույտով։ Իշխան Անդրեյը ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Նա ուրախ ու անտարբեր նայում էր չորս կողմը։ Կառքն անցավ այն գետանցքը, ուր մի տարի առաջ Իշխան Անդրեյը խոսակցություն էր ունեցել Պիերի հետ։ Ապա անցավ մի կեղտոտ գյուղ, կալեր, կանաչ տեղեր, մի զառի վայր, ուր տակավին ձյուն կար կամուրջի մոտ։ Անցավ կավոտ հեղեղատով մի վերելք, հնձած մի արդ, և տեղ-տեղ կանաչող թփուտներ, ու մտավ կեչու անտառը, որ տարածվում էր ճանապարհի երկու կողմը։ Անտառում համարյա թե շոգ էր, քամի չկար, կեչի ծառերը ամբողջովին ծածկված կանաչ կպչուն տերևներով անշարժ էին, և անցած տարվա տերևների տակից, նրանց բարձրացնելով, կանաչին տալով, դուրս էին գալիս առաջին խոտը ու բաց մանիշակագույն ծաղիկները։ Կեչուտում այստեղ ու այնտեղ ցրված փոքրիկ եղևնիները իրենց կոպիտ մշտական կանաչով անախորժ հիշողություններ էին զարթեցնում ձմռան մասին։ Մտնելով անտառը, ձիերը փնչացրին ու նկատելի կերպով քրտնեցին։ Լաքեի Պյոտրը ինչ-որ բան ասավ կառապանին։ Կառապանը դրական պատասխան տվեց, բայց ինչպես երևում էր, կառապանի ցույց տված համակրությունը քիչ էր Պյոտրի համար։ Նա կառապանի կողքից թեքվեց դեպի իր պարոնը։ «Ձերդ պայծառափայլություն, ինչ թեթև է», ասավ նա հարգալից ժպտալով։
«Ինչը»։
«Թեթև է ձերդ պայծառափայլություն»։
«Ինչ է ասում սա»,
մտածեց իշխան Անդրեյը։
«Ա, գարնան մասին»։
«Ճիշտ է», մտածեց նա շուրջը նայելով։
«Ամեն ինչ արդեն կանաչ է. Եվ որքան շուտ. Թե կեչին, թե լաստենին արդեն սկսում են. Իսկ աղնին չի էլ նկատվում. Ահավասիկ և կաղնին»։
Ճանապարհի եզրին կանգնած էր մի կաղնի։ Նա հավանորեն 10 անգամ հասակով էր անտառը կազմող կեչիներից։ Նա 10 անգամ հաստ և 2 անգամ բարձր էր ամեն մի կեչուց։ Դա մի հսկայական կաղնի էր, որին 2 մարդու ձերքազիվ վրա կար։ Ինչպես երևում էր, նրա ճղները վաղուց էին ջարդված, և կեղևը վաղուց էր ճաքճքված ու հին-հին խուլերով ծածկված։ Իր հսկայական անջորնի, անհամաչափորեն պարզած խլխլոտած ձեռներով ու մատներով նա իբրև մի հին, բարկացկոտ ու արհամարոտ հրեշ կանգնել էր ժպտացող կեչիների մեջ։ Միայն անկենթան ու մշտապես կանաչ փոքրիկ եղևնիները, որ ցրված էին անտառում, կաղնու հետ միասին չէին ցանկանում ենթարկվել գարնան հմայքին, և չէին ուզում ոչ գարուն, ոչ արև։
«Գարուն և սեր և երջանկություն», կարծես ասում էր այդ կաղնին։ «Եվ ինչպես ձեզ չի ձանձրացնում այս միևնույն հիմար ու անմիտ խաբեությունը»։ «Բոլորը միևնույնն է, և բոլորը խաբեություն. Չկա ոչ գարուն, ոչ արև, ոչ երջանկություն. Նայեցեք, ահա, նստած են ճնշված, միշտ մենակ ու անկենթան եղևնիները. Եվ ահա ես էլ պարզել եմ իմ կոտրված, պատառոտված մատներն ամեն կողմից, որտեղից էլ որ բուսել են նրանք. Մեջքից, կողքերից. Ինչպես բուսել եմ, այնպես էլ ես կանգնած եմ. Եվ չեմ հավատում ձեր հույսերին ու ձեր խաբեություններին»։
Իշխան Անդրեյը մի քանի անգամ նայեց այդ կաղնուն։ Նա կարծես ինչ-որ բան էր սպասում նրանից։ Ծաղիկներ ու խոտ էր կանաչել և կաղնու տակ, բայց կաղնին նույնպես խոժոր, անշարժ, այլանդակ ու համառ կանգնած էր նրանց մեջ։
«Այո, նա իրավացի է, հազար անգամ իրավացի է այս կաղնին»։
Մտածում էր իշխան Անդրեյը։
«Թող ուրիշները, ջահելները նորից տարվեն այդ խաբեությամբ. իսկ մենք կյանքը հասկանում ենք. Մեր կյանքը վերջացած է»։
Անհուսալի, բայց տխրորեն հաճելի նոր մտքերի մի ամբողջ շարան ծնվեց իշխան Անդրեյի հոգում այդ կաղնու առնչությամբ։ Այդ ճամփորդության միջոցին նա կարծես նորից կշռադատեց իր ամբողջ կյանքը և եկավ նույն նախկին հանգստացուցիչ ու անհուսալի եզրակացության, որ ինքը ոչինչ չպետք է ձեռնարկի, և իր կյանքը մինչև վերջը պետք է ապրի առանց չարի գործելու, առանց ուզմունքի և առանց որևէ բան ցանկանալու։